Добрый вечер, у Менску 22 годины. У эфире Радио Свобода, выники дня 19 сакавіка. С вами Сергей Абламейко. На працягу гадзіну ў нашым эфіры беларуская замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з карэспандэнтам нашага радыё ў Менску Алегам Груздзіловічам. У суботу 17 сакавіка на сайце «Свабоды» пачалася публікацыя раздзелу кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Ад 20 сакавіка ў выніках дня мы пачнём чытаць гэтую кнігу ў эфіры. А зараз крыху пра надвор'е. 20 сакавіка ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, часам дождж або мокры снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Температура паветра ноччу -3, +3, днём 2-8 градусаў цяпла. Па паўднёвым захадзе да +9-12. У Менску таксама будзе воблачна з праясненнямі, часам дождж. Ноччу -1, +1, днём 5-7 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Штаты и амбасады Украины у Евразвязу в Беларуси могут быть скороченные до консульского узровню. Про это поведомляет Белопанца с посылкой на польского европарламентара Яцка Протасевича. Складано уявить, что после проведения выконания смертных присудов дочинений до Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева у польско-белорусских отношениях наступит весна, сказал Протасевич. Яцек Протасевич чакае, што на працягу найбліжэйшага тыдня міністры замежных справаў Еўразвязу прымуць рашэнне аб санкцыях у дачыненні да Беларусі. У гэтым выпадку нашыя паслы не вернуцца ў Менск і можа наступіць нават скарачэнне цяперашняга штату пасольстваў да консульскага ўзроўню, заявіў дэпутат. Лідары краіны ў еўразійскай эканамічнай супольнасці не здолелі дамовіцца на сённяшнім саміце ў Маскве аб пераўтварэнні гэтай арганізацыі, як планавалася, ў еўразійскі саюз. Падрабязнасці гэтага слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі назваў нацыянальнай трагедыяй страляніну ў габрэйскай школы ў горадзе Тулуза на паўднёвым захадзе краіны. У выніку нападу загінулі 4 чалавекі, 30-гадовы настаўнік школы і трое дзяцей 3, 6 і 10 гадоў. Ёсць параненыя. Агонь па людзях, якія стаялі ля школы, адкрыў невядомы на матацыкле, яму ўдалося ўцячы. Мясцовая паліцыя паведамляе, што пры сённяшнім нападзе стралялі з таго ж пісталета, што і пры забойстве трох французскіх вайскоўцаў падчас двух інцыдэнтаў на мінулым тыдні ў гэтым жа рэгіёне. Раней сёння кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу назваў тое, што здарылася, агідным злачынствам. Міністр унутраных справ Францыі Клод Геан аддаў распараджэнне ўзмацніць ахову ўсіх габрэйскіх школ у краіне. У сталіцы Сырыі Дамаску ідуць самыя інтэнсіўныя з пачатку паўстання баі паміж паўстанцамі і ўрадавымі сіламі, паведамляе тамтэйшая апазіцыя. Сырыйскае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што ў сутыкненнях у заходнім раёне Дамаску, дзе размяшчаюцца аб'екты сырыйскіх спецслужбаў, загінулі 3 тэрарысты і 1 вайсковец. Тэрарыстамі сырыйскія афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі называюць паўстанцаў. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, у перастрэлцы былі параненыя 18 салдатаў. У мінулыя выходныя ахвярамі двух выбухаў Дамаску і ў найбуйнейшым сырыйскім горадзе Алепа сталі каля 13 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз